Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά για την
χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λέγαμε πριν εδώ με τους Νίκο και την Γκάτια ότι αυτή η εικόνα που δίνει σήμερα η Τουρκία με την ξόντωση του πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν και του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης του κυρίου Ιμάμογλου, είδαμε αντιδράσεις από χλιαρέως έως ανύπαρκτες και ενδεχομένως απολύτως τυπικές από την Ρωσία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη δηλαδή, και κυρίως βέβαια το περιμέναμε από την Αμερική. Αυτό επηρεάζει τις δικές μας σχέσεις, και το είπαμε αυτό με την έννοια ότι έχουμε και ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα στα μέσα Απριλίου.
Να μου επιτρέψετε πριν απαντήσω να σας συγχαρώ για το πώς ξεκινήσατε αυτή την εκπομπή. Όπως ξεκινήσατε με την Εθνική, με τον Μανώλη Καραλή, με τον Μίλτο Δεντόγλου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και πρέπει να το πω τέτοιες μέρες που είναι, είναι υπόδειγμα για όλη την νεολαία. Δίνουν το δρόμο ποιοι είμαστε, πού μπορούμε να φτάσουμε, πώς μπορούμε να πέφτουμε αλλά να ξανασηκωνόμαστε. Και εύχομαι τούτα τα παιδιά να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο και να μην είναι τα δικά μας λάθη τα οποία θα υπονομεύσουν το δικό τους μέλλον. Να αφήσουν πίσω τα δικά μας λάθη και να κοιτάξουν το δρόμο τους. Και κυρίως εμείς να μάθουμε να αναγνωρίζουμε την αριστεία και τους αριστείς. Όχι να βαφτίζουμε τους μέτρους μέσα από κομματικούς σωλήνες αριστείς. Γιατί τότε δεν επικρατούν οι αριστείς, αλλά έχουμε μια επικυριαρχία των μετρίων. Έρχομαι στο ερώτημα το οποίο
κύριε
μου θέσατε
Πρόεδρε, θα σας διακόψω ότι εδώ ο Νίκος καμιά φορά ξεκινάει με τον Ολυμπιακό. Δεν ξεκινούσε με αυτούς τους τριάμβους. Για όνομα του Θεού.
Α, με συγχωρείτε πολύ. Όταν είναι να ξεκινάει με τον Ολυμπιακό, όπως παραδείγματος χάρη πέρυσι, Ολυμπιακός πήρε πραγματικά το κόμφερας, δικαίως ξεκινάει από αυτό.
Πάντως,
πρέπει να τιμούμε τους πάντες.
Πάντως ο Πρόεδρος, όπως και εσύ, Αντώνη, είναι Παναθηναϊκός και βλέπεις παρόλα αυτά, συμφωνεί ότι στους θριάμβους των ελληνικών ομάδων πρέπει να ξεκινάμε με αυτό.
Να απαντήσω στον κύριο Δελατόλα. Έχετε δίκιο στο εξής, κύριε Δελατόλα. Ότι εδώ πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Είναι η πολλωστή φορά που γίνεται. Ξέρετε, αν πάρουμε την Τουρκία από το 1923 που δημιουργήθηκε από τον Κεμάλ ως ανεξάρτητο κράτος, θα παρατηρήσετε ότι η Τουρκία σε αυτόν τον αιώνα πέρασε ένας αιώνας, έτσι, και κάτι παραπάνω. Σε αυτόν τον αιώνα η Τουρκία είναι ένα κράτος που ουδέποτε είχε δημοκρατικό καθεστώς. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είχε συγκεκαλυμμένες δικτατορίες ή και απροκάλυπτες δικτατορίες. Ιδίως μετά το 2017, όταν πλέον άλλαξε το Σύνταγμα ο Ερντογάν και έκανε το σύστημα προεδρικό, στην ουσία ζούμε μέσα από μια συγκεκαλυμμένη δικτατορία. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει πριν την ώρα στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικότερα, με τον Εκρέμι Μάμουλου. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι το εξής. Είναι δυνατόν η Δύση, η Ευρώπη, εμείς ως Ευρώπη και ως Δύση, να υποχωρούμε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα δίθεν στο όνομα κάποιων καλών σχέσεων και να λέμε ότι ξέρετε θα πάει ο Πρωθυπουργός να έχει ένα ταξίδι εκεί, άρα πρέπει να ανεχθούμε ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες, και μιλάω για μας, αυτό το κατάντημα το οποίο υπάρχει εκεί των δικαιωμάτων του ανθρώπου και γενικότερα τη δημοκρατία, και κυριότερο δεν πρέπει να εξετάζουμε τι θα είναι ο Ιμάμογλου αν γίνει πρόεδρος Τουρκίας. Και εγώ έχω πολλές ενστάσεις και μαλιστής είναι, δεν ξέρω τι θα έχει στο νου του. Αλλά δεν μπορεί να εξετάζουμε τους ανθρώπους τέτοιες ώρες με αυτές τις προοπτικές. Πρέπει ως Έλληνες, οι οποίοι έχουμε τόσο δοκιμαστεί από την έλλειψη δημοκρατίας στο παρελθόν, να την υπερασπιστούμε, και πρέπει να το κάνει η Ευρώπη. Και πρέπει να το κάνουμε εμείς. Γιατί αν περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το δόγμα Τραμπ, America First και αυτόν τον οικονομισμό, ο οποίος δεν έχει όρια, τότε από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά. Είναι δουλειά της Ευρώπης και η μόνη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να βάλουμε την Τουρκία στη θέση της.
Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν και πολύ δε μάλλον η Ευρωπαϊκή ηγεσία. Διαβάζω ότι έχει προσκληθεί ο Ερντογάν την Παρασκευή σε τηλεδιάσκεψη με την Ευρωπαϊκή ηγεσία και τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας και της Νορβηγίας. Άρα δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κυρία Μακρύ, το εξηγώ με έναν τρόπο αντίδρασης απέναντι στην Τουρκία που έχει η Ευρώπη χρόνια ολόκληρα, η οποία την παρακολουθεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και να μην αντιδρά, και ιδίως με κράτος μέλος της όπως είναι παραδείγματος χάρη η Κύπρος. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και όπως σας είπα, δυστυχώς από τις ΗΠΑ, ιδίως στην εποχή του Τραμπ, δεν μπορεί να περιμένουμε τίποτα περισσότερο. Υπάρχει ένας οικονομισμός, όπως σας είπα, ο οποίος δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Αλλά η Ευρώπη του πολιτισμού, της δημοκρατίας και του πνεύματος, είναι δυνατόν να αντιδρά με αυτόν τον πρακτικό τρόπο απέναντι στην Τουρκία? Είναι δυνατόν να έχεις αυτή την Τουρκία, η οποία είναι αναξιόπιστη παντελώς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία της, αλλά σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις της διεθνώς? Βλέπετε τι έκανε στον πόλεμο με την Ουκρανία. Δεν έχει καμία αξιοπιστία για να σεβαστεί συμμαχίες και διεθνές δίκαιο. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτή την ώρα η Ευρώπη να συνδιαλέγεται και να διαλέγεται με την Τουρκία? Και από την άλλη πλευρά,
δεν συνδιαλέγεται απλώς. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, συζητείτε αν θα μετάσχει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω ευθέως να σας θέσω το ερώτημα, αν με αυτή την εικόνα που εμφανίζει η γειτονική χώρα το τελευταίο διάστημα, μπορεί να γίνεται μια συζήτηση αυτού του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Κύριε Χατζηνικόλα, αυτό ήθελα να καταλήξω. Είναι αδύνατο να σκεφτόμαστε και μόνο ότι η Ευρώπη δημιουργεί αυτή τη στιγμή τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Άμυνα και σε αυτό το σημείο καλεί την Τουρκία να μετάσχει. Είναι κατάπτωση της Ευρώπης αν συμβεί κάτι τέτοιο, και θα το εξηγήσω με απλά λόγια. Η Ευρώπη με μεγάλη καθυστέρηση, μέρες που είναι, μου θυμίζει τις μωρές Παρθένες, την παραβολή των μωρών Παρθένων γενικότερα, είδε και από είδε αποφάσισε να δημιουργήσει άμυνα, να ενεργοποιήσει δηλαδή τις διατάξεις περί ΚΕΠΑ, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, του άρθρου 21 επόμενα της Σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποφάσισε. Αυτό σημαίνει, και θα το δούμε ίσως και στη συνέχεια, μια άμυνα η οποία είναι αυτοδύναμη, δεν εξαρτάται από κανένα. Αυτό εξηγείται η κυρία Φοντερ Λάιεν. Μπροστά σε αυτό, είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να συμπράξουμε με την Τουρκία, να μας δώσει τι η Τουρκία? Ούκαν λάβεις παρά του μιέχοντος. Αυτά που έχει η Τουρκία δήθεν, τα οπλικά συστήματα, όποια παράγει, να ξέρετε ένα πράγμα. Μπροστά σε αυτά τα οποία μπορεί να δημιουργήσει η Ευρώπη, είναι αστεία. Είναι προσβολή για την Ευρώπη να μιλάμε για συμμετοχή της Τουρκίας σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της. Και να σκεφτόμαστε επίσης ότι είναι δυνατόν η Τουρκία, αυτή η αντιδημοκρατική Τουρκία, αυτή η αναξιόπιστη Τουρκία, να έχει λόγο για την ευρωπαϊκή άμυνα. Και κάποιοι μάλιστα, άκουσα κάποιους να λένε, ξέρετε, το ευρωπαϊκό δίκαιο τι θα κάνουμε, διότι η Τουρκία έχει εξαγοράσει ορισμένες εταιρείες οπλικών συστημάτων, παραδείγματος χάρη Γερμανία και Ιταλία, άρα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο να μπορεί να μετέχει και εκείνη, πώς θα κάνουμε διαφορετικά? Αυτά είναι αστεία πράγματα για τους νομικούς. Το δίκαιο για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, το δίκαιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, είναι ένα αυστηρό δίκαιο, πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο επιβάλλει μια άμυνα η οποία είναι αυτοδύναμη της Ευρώπης. Αποκλεί κάθε τουρκική συμμετοχή ή κάθε τρίτο κράτος εφόσον το θέλει η Ευρώπη. Γι' αυτόν τον λόγο δεν το συζητάω.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ασκήσουμε το δικαίωμα του βέτο σε αυτή την περίπτωση?
Δεν το συζητώ. Είναι θέμα πρώτα απ' όλα. Είναι δυνατόν εμείς ως Έλληνες και η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι βεβαίως, να δεχτούμε ποτέ με αυτά που κάνει η Κύπρος, η οποία απειλεί κάζους μπέλη την Ελλάδα, η οποία πάει να λιχοτομήσει την Κύπρο, είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι θα πρέπει να έχει λόγο η Τουρκία για την άμυνα της Ευρώπης?
Να ρωτήσω, είναι προσβολή για μας. Κύριε Πρόεδρε, στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εξέλιξη, αυτό λένε οι πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των ερευνών για το καλώδιο Κύπρος-Ισραήλ. Μαθαίνουμε, αν ισχύουν, ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να επιστρέψουν τα ιταλικά πλοία. Οι ιταλικά είναι τα πλοία.
Και ορθώς.
Και εδώ να δούμε τώρα εάν η Τουρκία, παρότι εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά το διεθνές δίκαιο, θα βάλει προσκόμματα, και πως, όχι μόνο προσκόμματα, μην εμφανίσει πλοία σε περιοχή που δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.
Στην Κάσο.
Μα είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους να παραβιάζει τόσο κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, μιλάω για τη στίκη του Μοντεγκομπέη του 1982. Είναι δυνατόν να βλέπουμε την Τουρκία, όπως και με το κάζους Μπέλη και εδώ, να απειλεί παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και εμείς να έχουμε έστω και την αίσθηση δυνατότητας υποχώρησης απέναντι σε αυτά? Είναι αδιανόητο. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ας τολμήσει η Τουρκία να κάνει οτιδήποτε. Θέλετε να σας πω και κάτι?
Ναι, αλλά πρόεδρε, σε αυτή τη φάση δεν έχεις κάπου. Οι Αμερικανοί είναι. Δεν ξέρουμε τι στάση θα κρατήσει ο Τραμπ απέναντι σε κάτι τέτοιο. Οι Ευρωπαίοι μόλις συζητήσαμε τη στάση απέναντι στην Τουρκία. Άρα, τι κινδύνους εμπεριέχει αυτή η στάση δικιά μας?
Κανένα κίνδυνο, κυρία Μακρύ. Mm-hmm. Άλλοι μόνο μας, ανεξαρτήτως. Από άλλους για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υποτιμά σε καμία περίπτωση τις δικές της δυνάμεις. Από πλευράς ενόπλων δυνάμεων, και δεν κολακεύω τις ενόπλες δυνάμεις, το έλεγα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ανοιχτά, το λέω και τώρα και θα το λέω πάντοτε. Σε ό,τι αφορά το φρόνημα των ενόπλων δυνάμεων, σε ό,τι αφορά τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων, ιδίως στη θάλασσα και στον αέρα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν τολμάει η Τουρκία να κάνει οτιδήποτε, να κάνει θερμό επεισόδιο. Λέμε ο Ερντοάν, παραδείγματος χάρη, δεν θα κάνει θερμό επεισόδιο, δεν κάνει θερμό επεισόδιο.
Ο ρόλος της ευρύτερα και ο τρόπος που κινείται δείχνει, θα λέγει κάποιος, το αντίθετο. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο.
Ακόμα και το πώς κινείται.
Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Βελατόλα.
Αν μου επιτρέπετε, που
Βεβαίως.
Δεν θέλω να σας διακόπτω γιατί δεν είναι και σωστό. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ανησυχεί όμως. Σου λέει, ωραία, εγώ θα βγω για το καλώδιο και θα βγάλει τα βαποράκια τα πολεμικά ο Ερντογάν και εμείς πρέπει να βγούμε κι εμείς. Εδώ τα πράγματα όμως σε μια κατάσταση γεωπολιτικά που κανείς δεν έχει φίλο κανέναν, δεν θα επικελαστεί κανένας, ούτε τον Τραμπ, ούτε την Ευρώπη που δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι ωραία είναι αυτά και σωστά και δίκαια, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος.
Πρέπει να σας πω ένα πράγμα. Αν μπορούμε να επικαλεστούμε άλλους, βγάζω έξω την Αμερική, βγάζω έξω τον ΝΑΤΟ. Αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να την επικαλεστούμε και είναι υποχρεωμένη να συνδράμε την Ελλάδα, γιατί εδώ μιλάμε για έδαφος, θάλασσα, αέρα, που είναι και έδαφος, θάλασσα και αέρα της Ευρώπης. Όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για υφαλοκρηπίδα, όταν μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας το καταλάβουν και οι εταίροι μας. Και αν η Ελλάδα αποφασίσει σε αυτό το σημείο να μην υποχωρήσει, θα δείτε ότι θα συρθεί η Ευρώπη πίσω μας. Αλλά θα σας το πω ευθέως. Δεν μπορεί να έχει ο κόσμος φόβο για μια Τουρκία η οποία σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά δεν μπορεί να τολμήσει να έχει τέτοια αντίδραση απέναντι στην Ελλάδα. Το τονίζω, δεν θα τολμήσει η Τουρκία να κάνει θερμό επεισόδιο. Η υπεροχή μας στη θάλασσα ιδίως και στον αέρα είναι τέτοια αυτή τη στιγμή και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στο μέλλον, ώστε δεν τολμάει η Τουρκία. Εγώ θεωρώ αδιανόητος Έλληνας μέσα μου. Όχι ως πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως καθηγητής, ως Έλληνας. Θεωρώ αδιανόητο να νιώθω οποιονδήποτε φόβο απέναντι σε τέτοιου είδους αντιδράσεις Τουρκίας. Η Τουρκία, στην εποχή του Ερντοάν, είναι μια θρασίδηλη χώρα. Κάνει τέτοιου είδους κινήσεις εκεί που την παίρνει, για να το πω έτσι, κύριε Δελατόλα. Εκεί που η ίδια θεωρεί ότι είναι δυνατόν να το πράξει, γιατί δεν θα έχει αντιδράσει.
Εσείς φαντάζεστε
ότι είναι δυνατόν ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι τέτοιο η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αμέτωχη?
Κύριε Πρόεδρε,
αυτοακύρωση της Ευρώπης,
θα επαναφέρω ένα ερώτημα που το έκανε ουσιαστικά η Κάτια Μακρύ, αλλά θα το θέσω πιο άμεσα και πιο πιεστικά. Πρέπει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να συνεχίσουν να προχωρούν στον ρυθμό που μέχρι τώρα προχωρούσαν, ή πρέπει εν ώψη των εξελίξεων στην Τουρκία να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα? Θέλω να πω, είναι χρήσιμη μια συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη σε αυτή τη φάση των πραγμάτων, ή θα βλέπατε προτιμότερο να πάει πιο πίσω?
Εγώ θεωρώ ότι εάν γίνει, γιατί αυτό είναι θέμα που θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, εάν γίνει η επίσκεψη αυτή, είναι αδύνατον ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να μείνει σιωπηλός αν έφτανε εκεί, να μείνει σιωπηλός απέναντι στον Ερντοάν μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Θα μου πείτε, με μεγάλη ευκολία το λέω. Το απέδειξε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν ήρθε στην Αθήνα ο Ερντοάν και σκέφτηκε ότι πέρα από τη φιλοξενία έπρεπε να του θέσω τους όρους της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο. Από εκεί πέρα. Εγώ θεωρώ ότι δια της διπλωματικής οδού θα πρέπει να δεχθεί τον κύριο Ερντοάν. Το τονίζω, δεν υποκαθιστώ τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε φιλοδοξώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά λέω ποια θα ήταν η πρακτική. Να τονιστεί τον κύριο Ερντοάν. Να έρθω, βεβαίως θα έρθω, αλλά δεν μπορώ να μην τα θέσω αυτά τα θέματα. Και να κάνει την Τουρκία να είναι εκείνη που να το ακυρώσει, και όχι να είμαστε εμείς. Γιατί είναι αδύνατον για μένα, σας επαναλαμβάνω, είναι αδύνατον ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτού του είδους την κατάσταση προσβολής βασικών αρχών της δημοκρατίας, να πάει εκεί και να πει δεν συμβαίνει τίποτα.
Μιας και μιλάμε για επισκέψεις και επαφές, να ρωτήσω, νομίζω δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια αυτό. Είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να επικοινωνεί με τον κύριο Ερντογάν. Εδώ υπάρχει σιγή ασυρμάτου με την ελληνική κυβέρνηση. Τι γίνεται?
Αυτό θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να το σχολιάσω. Αλλά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν, θέλω να σας τονίσω τούτο, το είπα και πριν. Δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η μεγάλη δύναμη, αυτή η πλανητική δύναμη, τότε τη στιγμή θυσιάζει τα πάντα στο δωμό των οικονομικών συμφερόντων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το θέμα της Τουρκίας. Δηλαδή για τον Τραμπ δεν έχει καμία σημασία το αν είναι δικτατορικό ή όχι καθεστώς η Τουρκία. Τον ενδιαφέρει μονάχα το οικονομικό μέρος. Δυστυχώς έχει απεμπολίσει βασικές αρχές της ίδιας της δημοκρατίας και του ρόλου της η Αμερική. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Ευρώπη, δεν μπορεί να το κάνουμε εμείς.
Κύριε Πρόεδρε, εμείς λέμε ότι έχουμε στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και μια αμυντική συνεργασία υπογεγραμμένη. Αυτά όλα θεωρείτε ότι επί Τραμπ, επειδή λειτουργεί ακριβώς με τον άξονα και τον γνώμονα που περιγράψατε, μπορεί και να αλλάξουν, ή η Ελλάδα θα είναι πάντα ένας πολύτιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Δεν θα αλλάξουν. Είναι πολύτιμος σύμμαχος η Ελλάδα, διότι ο Τραμπ γνωρίζει και το γνωρίζει καλά ότι η Ελλάδα, ιδίως στην Νότια Ευρώπη, για να μιλήσουμε καλύτερα για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η μόνη σταθερά. Αυτό το πράγμα το γνωρίζει ο κύριος Τραμπ και θα το δείτε, θα αποδειχθεί και στην πράξη. Αλλά πρέπει και εμείς να υπερασπιστούμε αυτό το ρόλο μας. Να δείξουμε ότι δεν υποχωρούμε σε καμία περίπτωση. Η στρατηγική μας θέση είναι ένα πλεονέκτημα που το αποκτήσαμε με πολύ κόπο ως κράτος που έχει αυτάρκειες ό,τι αφορά την αμυνά του αυτή τη στιγμή και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενεργό ρόλο. Αν το υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα, ξέρει ο Τραμπ τι σημαίνει αυτό, όπως επίσης ξέρει ο Τραμπ τι σημαίνει η Κύπρος και η σταθερότητα στην Κύπρο στη Μέση Ανατολή. Αυτά δεν μπορεί να μην τα υπερασπιστούμε. Είναι μεγάλα πλεονεκτήματα για μας. Το τονίζω λοιπόν ότι ας κάνει ό,τι θέλει με τα οικονομικά συμφέροντα που έχει στην Τουρκία, συμπεριφέρεται όπως θέλει, αλλά σε ό,τι αφορά τη στρατηγική σχέση και με την Ελλάδα αλλά και με την Κύπρο, το τονίζω, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σημαντικά και αυτό θα το δείτε. Γι' αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχωρούμε, θεωρώντας ότι οι δίθεν προνομιακές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν, ΗΠΑ και Τουρκία αυτή τη στιγμή, τάχατες έχουν επίπτωση πάνω στην Ελλάδα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Κύριε
Αλλά
Πρόεδρε,
αυτό εξαρτάται από εμάς.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους λαούς της Ευρώπης ότι αυτά τα 800 δις που θα πάνε στην άμυνα σημαίνουν το τέλος του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη.
Ακούστε, εδώ θίξατε ένα άλλο θέμα το οποίο μας πάει σε ένα άλλο ζήτημα, πολύ σημαντικό. Είναι το ζήτημα του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Κύριε Φοντερ Λάιεν εξήγηλε κάτι, είναι πολύ αόριστο βέβαια αυτή τη στιγμή και όπως έχει συγκαλυφθεί θέλει πολύ συμπλήρωση, αλλά οι βασικοί άξονες που είπε είναι οι εξής. Πρώτον, αυξάνουμε τις δαπάνες. Δεύτερον, δημιουργούμε συστήματα οπλικά σε κάθε χώρα, επενδύσεις για τον τομέα αυτό και συνεργασία για να δημιουργήσουμε ένα κλειστό σύστημα όπως οι ΗΠΑ που είναι αυτάρχης και εμείς ένα κλειστό σύστημα το οποίο θα στηρίζεται στην πολεμική, αυτό που έτσι, βιομηχανία, η αμυντική ορθότερα βιομηχανία της Ευρώπης. Για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, λέει, έτσι, σίγουρα. Λέει η κυρία Φοντερ Λάιεν να αυξήσουμε τις δαπάνες και προσφέρει δήθεν το πλεονέκτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μην υπολογίζουν τις δαπάνες αυτές στο έλλειμμα. Είναι μεγάλο λάθος, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό. Δεν είναι το έλλειμμα το μείζον ζήτημα, είναι το χρέος. Γιατί το χρέος είναι εκείνο το οποίο θα αυξάνεται στην περίπτωση αυτή ούτως ή άλλως. Και αυτό έχει επίπτωση και στα spreads και στα τροχοχρεωλήσια και γενικότερα στην επενδυτική βαθμίδα και άλλα. Άρα εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα ως Ελλάδα, και εδώ είναι ένα θέμα βέτο, ότι ξέρετε, θα πρέπει να υπάρξει ευρωομόλογο για την άμυνα. Είδατε ότι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης το 2020 για το 2021-2026. Είδαμε ότι εκεί, μπροστά στην κρίση του COVID και τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, υπήρξε ένα είδος ευρωομολόγου, ας το πω έτσι, δανεισμός της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κατά μείζωνα λόγο και όχι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά διαρκώς σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Δηλαδή, δεν θέλει η Γερμανία ευρωομόλογο γενικά και είναι λάθος για την ίδια την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θέλει όμως, τουλάχιστον πρέπει να δεχτεί η Γερμανία, και αυτός είναι ο όρος της Ελλάδας. Πρέπει να δεχτούμε ευρωομόλογο.
Έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμη.
Ναι, ναι.
Μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, να επικαλεστούμε τις νομικές σας γνώσεις για ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής που αφορά την προανεκριτική. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι υπάρχει κίνδυνος και το γνωρίζει, είπε η κυβέρνηση αυτό, ότι αν το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου κρίνει ότι η ποινική δίωξη για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου ενώπιον του είναι άκυρη, θα προκύψει μια κατάσταση μη διαχειρίσιμη πολιτικά από αυτή. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω σχολιασμό των απόψεων συναδέλφων, να σου πω τις δικές μου απόψεις όπως τις έχω εκφράσει. Γιατί τις έχω εκφράσει αυτές τις απόψεις. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω κρύψει. Είναι δύο θέματα το οποίο, τα οποία δημιουργούνται σε ό,τι αφορά τον νόμο Περιευθύνησης Υπουργών και για την τραγωδία των Τεμπών ή και για την τραγωδία των Τεμπών. Πρώτον, το θέμα της παραγραφής. Γιατί κάποιοι σκέπτονται ότι ακόμα μπορεί να ισχύει η αποσβεστική προθεσμία. Το επαναλαμβάνω ρητά και κατηγορηματικά. Η αποσβεστική προθεσμία που υπήρχε στο άρθρο 86 του Συντάγματος καταργήθηκε με την αναθεώρηση του 2019. Έκτοτε ισχύει το Σύνταγμα ανεξάρτητα από το αν έχει τροποποιηθεί ή όχι ακόμη ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Άρα δεν έχουμε αποσβεστική προθεσμία. Έχουμε στην κυριολεξία, το τονίζω, παραγραφή του κοινού ποινικού δικαίου. Για τα αδικήματα που τυχόν, το τονίζω, τυχόν έγιναν πρώτου 19, ισχύει αποσβεστική προθεσμία.
Άρα δεν χρειάζεται να φέρει νόμο η κυβέρνηση.
Καλό θα ήταν να τον είχε φέρει, αλλά και αν δεν τον είχε φέρει, ισχύει, το τονίζω, η παραγραφή. Δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, για να το πω έτσι. Δεν υπάρχει αποσβεστική προθεσμία. Στο δεύτερο θέμα, και σε αυτό έχω πει, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια παρανόηση. Μιλάμε για προανακριτική επιτροπή. Είναι λάθος. Το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, παράγραφος 3, μιλάει για ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Προκαταρκτική εξέταση εξάγεται και η προκαταρκτική εξέταση είναι διαφορετική από την προανάκριση, ξέρετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν γίνεται προκαταρκτική εξέταση και τους είναι προκαταρκτική εξέταση, το ορίζει το ίδιο το Σύνταγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και ο κοινός ποινικός νόμος. Η προκαταρκτική εξέταση πρέπει να είναι πλήρης. Πρέπει να οδηγεί στην πλήρη έρευνα, ώστε όταν πάει στο Συμβούλιο και ορίσει τον ανακριτή το Συμβούλιο, τον αρεοπαγήτη που θα ορίσει, αυτός να έχει όλο το υλικό το οποίο έχει προηγηθεί για να μπορέσει να κάνει αυτός την ανάκριση. Αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να πει ο ανακριτής αυτός ότι, ξέρετε, δεν έχει τηρηθεί το σύνολο της προδικασίας και επομένως εγώ γυρίζω.
Μπορεί όμως να ανακαλέσει μάρτυρες να
φυσικά και αλλάξει. Μπορεί. Φυσικά και μπορεί, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό, ακούστε κύριε Δελατόλα. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο ανακριτής στην κοινή διαδικασία. Γιατί τότε έχουμε προκαταρκτική εξέταση στο κοινό ποινικό δίκαιο? Αν ήταν έτσι που μου τα λέτε, αυτός που κάνει την προκαταρκτική εξέταση, ο δικαστής, στα κοινά ποινικά αδικήματα, θα μπορούσε να πει: δεν με νοιάζει, το κλείνω, εγώ το στέλνω παραπέρα και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Φανταστήκατε ένα δικαστή να τα κάνει αυτά τα πράγματα?
Ευχαριστούμε.
Δεν έτσι ο ποινικός νόμος, και το λέω χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, το λέω με την ανάγκη αυτή την ώρα να ανταποκριθούμε στο κοινό αίσθημα της απονομής δικαιοσύνης, όπως απαιτούν το Σύνταγμα και η εκτελεστική του νομοθεσία.
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.